cilvēki pārsvarā steidz pirkt dāvanas ar Ziemassvētku tematiku saistītas preces, kā arī virkni tās, kas ir liekto produktu sarakstā, kā piemēram mājasemniecības preces, dažādas nepārtikas preces, apģērbu, kā arī rūpniecības preces. Ar apgudījumiem neesam saskārušies, informācija bijusi gana plaša par to, kad ir šādi ierobežojumi, kad ir noteikti cilvēku skaits veikos, tāpēc tiešām apsardzes darbinieki ļoti daudz palīdzēja mūsu veikalu darbiniekiem un mobilizējām visus iespējamos resursus, lai pie ieejas attiecīgi ir ielikts groziņu ratu skaits, cik ir atļauts klientu skaits veikalā, un tad, kad šie ratu un groziņi beidzās, tad arī apsardzes darbinieki kontrolē plūsmu un lūdzu uzgaidīt pie ieejas.